Endnu en gang tak for velkomsten, og også tak til jer, som har bedt for disse møder. Og jeg ved også, at der er nogen, der har konkret bedt for disse møder. Jeg har nemlig nogle bedevenner, som har min mødeplan, der beder for mine møder, så det har oplevet som en rigdom, og jeg tror på Guds bønhørelse. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, så har du igen samlet os denne aften omkring dit dyrebare ord. Tak, Jesus, at vi får lov til også at høre dette. Du er livets brød. Du er verdens lys. Tak, at du har lyst op, så vi kan se døren, finde døren og gå ind. Og tak, Jesus, at du er den gode hyrde, der vil lede os gennem livet. Og selvom vi har mange fjender, så har du sejret over dem alle. Også den sidste fjende, døden. Tak, Jesus, at døden er dig underlagt. Tak, at døden er dig opslugt og besejret. Tak, at vi kan sige, at død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Tak, Jesus, at du også lod Johannes tager jo beretningen om Lazarus med i sit brev. Tak, at det har trøstet utallige sjæle gennem historien. At du er opstandelsen og livet. Og den, som tror på dig, skal aldrig dø, men leve evigt. Her vil du åbne det ord for os nu og give mig, hvad jeg behøver. Amen. Vi er kommet til opstandelsen og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Og igen, ganske kort, så møder vi disse syv jeg er ord i Johannes evangeliet. Og i aften er det, jeg er opstandelsen og livet. Og hvis jeg skal ramme min prædiken ind, så bliver det et vers fra Salme 23, nemlig vers 4 af en tidligere oversættelse, som jeg synes på mange måder rammer det ind, jeg gerne vil sige i aften. Skal jeg en vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Og vi skal nu læse Johannes evangelie kapitel 11, vi bliver siddende i aften, og vi skal læse mange vers. Jeg havde tænkt på at dele dem op, men jeg vil gerne læse alle verserne. Men vi bliver siddende og høre verserne i Jesu navn, Johannes evangelie kapitel 11 fra vers 1 til 44. Det var en mand, som blev syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søsterne sendte nu besked til Jesus: Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han: den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha, hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Først efter sagde han til disciplene: lad os tage tilbage til Judæa. Disciplene sagde til ham: Rabbi, jøderne har lige ville stene dig, og så vil du derhen igen. Jesus svarede: har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Sådan sagde han, og derefter siger han til dem, vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham, Herre, hvis han sover, kommer han sig. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus lige ud til dem, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Thomas, også kaldt Didymus, sagde til sin meddisciple, lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier derfra. Og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, har du været her, hvor min bror ikke død? Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus atter stærkt opbragt. Og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger jo på 4. dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom ud. Og den døde kom ud med strimler af linned, vægtet om fødder og hænder, og med et klæde vægtet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Amen. Jeg har sat en overskrift, som jeg vil gentage nogle gange og udfolde i løbet af min prædiken. En overskrift, jeg desværre ikke selv har skrevet, og jeg selv har skrevet, men ikke selv fundet på den. Det er en overskrift, som i den grad har noget dybde og noget fylde. Og hvis, når prædiken er forbi, kan som gennemskue indholdet, så er det største. Hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. Jeg skal sige i slutningen af prædiken, hvem det har sagt den. Det er ikke en særlig sådan kendt person. Hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. Der fortælles om de stærke jyder, som var i en vækkelsesbevægelse omkring 1700-1800-tallet over på østkysten, omkring Vejle og Horsens egnen, og var særlig markante i byerne Hedensted og Løsning. Det var en vækkelsesbevægelse, som var en modreaktion mod det, man kaldte oplysningstidens kristendom. Man sagde om disse stærke jyder, de var ikke gode til at leve, men de var gode til at dø. De var ikke gode til at leve, men de var gode til at dø. Og vi kan måske også trække på skolerne, når man så læser om de stærke jyder, men dette kan man ikke tage fra dem. Der var ting i livet, de sagde nej til. I dag vil man nok sige, at fik de nok ud af livet? Det tror jeg, mange vil sige i dag. Fik de nok ud af livet? Tænk alle de muligheder, de havde og gik glip af. Måske endda spildte. Det var oplevelser, de ikke tog del i. Det var et mål, de ville nå. Det var himlen. De så livet som en ganske, ganske kort tid i forhold til evigheden. Så kommer Jesus, som skal komme, og han udebliver ikke. Og vi vil ikke høre til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der frelses. De vil gå ind ad døren. De vil gå ind ad døren, som I hørte i går. De vil gå ind ad døren. Hvis der er noget, der kan til tider vække en rædsel i mig, så er det tanken om fortabelsen. Nogle gange så er der nogle mennesker, der ligesom kommer frem i mine tanker og navne på personer, der nu er døde. Nåede de det? Kom de igen døren, inden de gik herfra? Fik de fred med Gud, inden de forlod dødskyggens dal? Jeg har mødt mennesker igennem tiden, der har været så tæt på døren. Forstået, at kaldet lød der. Så fandt de en ikke-kristen og kom væk fra døren. Jeg har mødt mennesker, hvor deres livsstil førte dem bort fra døren. De blev optaget af denne verden. Gud taler til os i dødsskyggens dal. Livet er kort. Livet er ufattelig kort i forhold til evigheden. Der er mange, der tror, at dødsskyggens dal, det er sådan en snæver passage, som vi ligesom har en periode, og så når vi ligesom ud i frihed, og så kan vi glemme alt om problemer, sygdom og død. Nej, du går i dødsskyggens dal hele dit liv. Jeg valgte at solen skinne, og du er en kristen. Du kan finde glæde og trøst og håb i dødsskyggens dal. For du har det, som David beskriver det, stok og stav. Luther, han kalder det trøstestav, og det er Guds ord. Det er det, der kan holde dig oppe, og det er det, der kan bære dig igennem dødsskyggens dal. Mennesker, der ikke kender Gud, også de møder Guds godhed, for Gud er god. Han lader det regne over ugudelige og retfærdige. Lad solen skinne over den. Men i dødsskyggens dal, der lærer vi, hvor kort vores vandring er. Flere steder i skriften, der bliver menneskelivet jo sammenlignet med et strå. Det kan spire grønnes om morgenen, om aften, da det er dødt. Så kort er det, menneskelivet. Den samme forfatter Moses siger i samme salme, lad os at tælle vores dage. Det er nemt at tælle. Der er ikke så mange af dem. Lad os at tælle vores dage, og så siger Moses videre, det er visdom. Det er visdom at have det ind over sit liv. At få evighedsperspektivet ind over sit liv. Brug din tilmålte tid ret. Først og fremmest gå igennem døren og lev med Jesus. Verdens herlighed, der vil en dag slutte, ende brat, siger vores Bibel, med mørke, gråd og evig død. En har sagt det sådan, at verden skuffer, men grovest til sidst. Derfor skal vi sige til hinanden, som man har sagt i generationer, det er himlen, det gælder. Vi fastholder dette fokus, og må vi hjælpe hinanden til at leve i kærlighed til hinanden. For sagt det til hinanden, det er himlen, det gælder. Så det ikke bare bliver sådan en ligegyldig sag, vi bare ligesom trækker på skuldrene. Også hvis der er folk, nogle af jeres, der ikke længere kommer i dette hus, og ikke bare siger ja. Nej, for det er himlen, det gælder. Teksten, vi har læst, er jo et af de største tegn, vi møder i Ny Testamente. Vi møder en, der giver lys, håb. En, der hersker over døden. Jeg kan vække en til live igen, efter man har været flere dage i graven. Som jeg kort nævnte første aften, så er Johannes evangeliet kaldt det åndelige evangelium. Det vil sige, at tegnene har en åndelig hensigt med det, han vil fortælle os. Hvad ville Jesus hindre Lazarus i at dø? Jamen, så var han ikke blevet der, hvor han var. Da han hører, han er syg, så læser man der i vers 6b, så blev han endnu 2 dage. Hvad skulle den her begivenhed tjene til? Hvad er det, at Jesus vil have sagt os? Og jeg er så glad for, at Johannes tog den her beretning med i sit evangelium. Vi ved jo, at hylderne de var overfyldte med beretninger, og han kunne ikke tage alle sammen med. Men den her tog han med, for at også vi skal knyttes til denne begivenhed og disse ord, i opstandelsen og livet. Den er taget med, for vi skal se Guds herlighed, som det står i vers 4b. Tjene til Guds herlighed, for at Guds søn kan herliggøres. Det er derfor, den er med. Jesus må blive herliggjort også igennem dette. Jeg har lavet 3 dispositioner, 3 punkter, jeg vil gennemgå. Livet med Jesus, døden med Jesus og evigheden med Jesus. Livet med Jesus. Det første, jeg vil nævne, det er forhold til Jesus. Flere gange udtrykkes det i vores tekst, at Jesu kærlighed til familien. Jesus elskede denne familie, og de nævnes hvert enkelte med navn. Jesus elskede dem. Jesus elsker dig. Og nogle gange så kan vi vende spørgsmålet om, elsker Jesus nu også mig? Og det spørgsmål, det opstår, når vi ligesom vender blikket ind af os selv. Når det er ligesom konflikter med det, vi gerne vil være, og så det, vi grunden er. Og det, vi oplever. Elsker Jesus mig, og elsker jeg i grunden Jesus. Men vend blikket mod Jesus og hør, Jesus elsker dig. Jesus elsker dig. Men den kærlighed kan vi ikke gribe, før vi dør. Og nu begynder jeg at udfolde denne overskrift. Du kan gribe det, før du dør. Og hvis du ikke dør, før du dør, så går du fortabt. Er det sandt, at jeg skal dø for at kunne leve? Ja. De tre søskende, de var vokset op med loven og profeterne. De havde hørt døberen prædike. Og dermed så de et spejl af dem selv. Og for at gøre det enkelt, så er det, du møder i Romerbrevet. For uden lov er synden død, siger Paulus. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. De tre søskende der havde mødt lovens dom over deres eget liv. Alle tre var døde for loven. Og nu var der plads til Jesus i deres hjerter. De var, eller som Paulus skriver, jeg var, de er ved loven. Og Paulus siger, jeg er ved loven. Død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Hvis du ikke dør, før du dør, går du fortabt. Men hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. Jesus elskede Martha, Maria og Lazarus. Det er en vigtig sætning. Læg mærke til, at de var bevidst om deres forhold til Gud. Herre, den du elsker er syg. Og med et gammelt ord kan vi kalde dette frelsesvished. De var bevidst om deres forhold til Gud, at det ikke byggede på gensidig kærlighed. At hvis jeg elsker Jesus, så elsker Jesus også mig. Nej, Jesus elsker dig. Og han har løst dig for alle dine synder. De var klar over, at en anden måtte dø for dem. Johannes. Læg mærke til, da jeg læste teksten, der er sådan et indskud fra vers 2. Han beskriver en begivenhed, der ligger forud. I vores tekst har han jo haft materiale til rådighed. Han siger der i vers 2, det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Det var Maria, der salvede Jesus. Og så bladrer jeg over i kapitel 12, eller ikke bladrer over, ser over i kapitel 12. Hvad møder vi der fra vers 1? 6 dage før påsken kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. De holdt et festmåltid for Jesus, og Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Og så kommer det. Maria tog et på en ægte meget kostbær nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Maria salver Jesus. Og hun var klar over dette, også før hun gjorde det, at Jesus var det lam, der om kort tid skulle slagtes og ofres for hendes skyld. Det var familien klar over. De salver Jesus som lammet og som kongen. Det blev konge over døden. Og så har familien levet et ganske almindeligt hverdagsliv. Stået op, haft gøremål i hjemmet, rundt omkring. Og så de frem til, når Jesus kom forbi. Og nogle gange har de måske sagt til hinanden, kommer Jesus ikke snart igen? Sådan har denne familie levet. Levet også sådan. Du har et hverdagsliv, ja. Men dette, kom igen for at høre Guds ord. Det er så fredfyldt. For når Jesus kom, så kom han med noget. Og når han forlod hjemmet, så lod han det blive i hjemmet. Det var noget, han ikke tog med sig. Og det er det, vi møder senere i Johannes evangeliet. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg er ikke som verden. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Når Jesus var gået ud af døren i Betania, så var det noget, han ikke tog med sig. Sin fred. Fred efterlader jeg. Det ord må du også få lov til at tage med hjem. Jesu fred. Du har det her i denne bog. Det er trøstestaven. Guds ord. For Jesu fred bygger ikke på hygge og stemning. De sagde ikke, åh, hvad er det hyggeligt, når Jesus kommer igen. Det bygger på en handling. Det er den fred, som Paulus siger, overgår al forstand, som kan bevare både vores hjerter og vores tanker i retningen af Jesus, siger Paulus i Filipperbrevet. Det er en fred, som blev stiftet på korset, siger Paulus, ved hans blod. Det er noget, der er sket. Derfor, Jesu fred, kan du gå hjem med. Derfor er det vigtigt, at du dør, før du dør. For så dør du ikke, når du dør. Og jeg har sådan bladret i min bibel, hvor har personen fået den overskrift fra, for det har han fået fra denne bog. Så jeg bladret rundt i den, så blev jeg faktisk noget overrasket over, hvor meget det der med død og liv fylder i Nye Testamentet. Og vi kunne faktisk bruge resten af min prædiketid på at slå vers op, der siger det. Det er faktisk overrasket over. Død og liv. Død og liv. Og lad os tage nogle få stykker for at bekræfte dette. Romerbrevet 4:17. Gud, som gør døde levende. Gud, der gør døde levende. Vi kan læse hele Romerbrevet kapitel 8. Og jeg bladrer sådan hurtigt igen. Kan I bare høre det. Galaterne 2, 19 og 20. Og det tror jeg her kan det være. Vi kommer tættest på overskriften. Galaterne 2, 19, 20. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg korsfester med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Det var Galaterne 2, 19 og 20. Derfor så brevet hører vi dette, og stå op fra de døde. Og så har jeg taget to steder frem. Kolossenserne 3, 3. Hvor der står, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Jeg prøver at illustrere det. Der er mange kristne, der tror, at sådan ser mit forhold ud til Gud. Mit syndige hjerte, og så har jeg lidt af Jesu renhed. Det står det ikke i teksten. Hvad står der? Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Sådan ser dit forhold ud i Guds øjne, du der går igennem døren. Det er derfor, du er Guds barn. Jesus er din bror. Du ejer himlens herlighed. Du er lige så ren som Jesus selv. Dit liv er skjult med Kristus i Gud. Hjertet er døde. Det betyder, at du har opgivet alt dit eget og lagt alt over til Jesus. Så ren er du. Og et sidste sted, som også slog mig her for nylig, da jeg bladrede i min Bibel. Åbenbaringsbogen, kapitel 14, vers 13. Åbenbaringsbogen 14, 13. Skriv, salig er de døde, som fra nu af dør i Herren. Og jeg er med på, at det kan oversættes på flere forskellige måder og forstås. Men særligt er de døde, som nu dør. Hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. I dødsskyggens dal kan vi eje glæde, fred og trøst. Du har fred. Fred med Gud ved Jesu blod. Tænk, hvad vi ejer. Guds barn, Jesus din bror, evigheden. Så vandrer vi med Jesus som vores hyrde, dag for dag. Han går ved din side, ved din brors side, gennem dødsskyggens dal. Og så sker det, som også sker for andre mennesker. Også for dem, som måske har et bibelvers hængende på væggen. Jeg har sådan forestillet mig, at i det hjem, i Martha og Marias hjem og Lazarus, der har de måske haft Esajas 53 hængende sig udskåret i træ. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi alle helbredt. Så blev Lazarus syg. Dødssyg. Herre, den du elsker, er syg. Og så gik man til Jesus med det. Og det får du også lov til at gøre med alle ting. Som vi synger en sang, sig alting til Jesus. Han kender dig så vel. Han ved, hvad det ængster og trykker din sjæl. Sig alting til Jesus. Sygdom. Det kan være lidelse. Det kan være krise. Det kan være, at nogen, du er tæt på, vender Jesus ryggen. Sig alting til Jesus. Herre, den du elsker, er. døden med Jesus. Jeg har tænkt, at den her familie, den har haft stor omsorg for andre mennesker. For da de selv møder modgang i livet, så kommer der mange mennesker ud til dem. Kan vi læse i teksten. Mange mennesker kom ud til dem. Betania var ikke så langt fra Jerusalem, så der kom mange mennesker, læser vi. Og nu er de selv ramt. Og der er forskel på at se andre lide, og så pludselig selv møde modgang. Det at skulle gå hjem fra lægen med en diagnose, som ikke giver mig et håb om fremtiden. Det tror jeg, de fleste gerne vil undgå, eller alle vil gerne vil undgå. Hvilken retning bliver det? Bliver det helbredelse? Bliver kronisk lidelse? Bliver hverdagen tung, måske uholdeligt? Kan jeg leve med det? Når onde ting møder os, så spørger vi ofte efter en mening. Jesus, hvad vil du? Nogle gange så har jeg brugt et vers også fra Johannes evangeliet i de svære situationer. Johannes evangeliet kapitel 13, vers 7. Der siger Jesus til Peter, fodvaskningen, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Vi beder jo dagligt, ske i din vilje. Jesus han svarer ikke de her søstre, som de havde ønsket. De kommer til at gennemleve en tung og svær dage med sygdom, død og begravelse. Man forstår jo ikke dette, når man læser den her tekst. Jesus elskede dem, og så alligevel står der, så blev han endnu 2 dage, hvor han var. Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal jeg forstå det. Jesus handler underligt med sine børn. Det Jesus gør i vores liv, forstår vi ikke altid. Og vi får måske aldrig klarhed over det her i tiden. Men må hvile i dette. Hvad jeg gør, fatter du ikke nu. Men en dag vil du forstå det. Det har han jo lovet. Var Jesus kommet med det samme, så var Lazarus jo ikke død. Og det udtrykker begge søstre jo. Martha siger først, Jesus, har du været her, hvor min bror ikke er død? Og Maria siger nøjagtigt det samme senere hen, vers 21. Og 32. Havde du været her, var min bror ikke død. Men Jesus blev borte, for at døden skulle indtræde. Underligt. Men det gjorde han, for at Guds herlighed skulle ses for kommende generationer, dig der sidder her, at du skulle kende til disse velsignede ord. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Så går du ud til graven. Og meget menneskeligt, så kan man godt forstå, at de protesterer. Han stinker alle redde. Han har været død i flere dage i Lazarus. Men Jesus undlod at komme, før han var sikker på, at ingen, der ikke var tvivl om, at Lazarus var død, og ingen mennesker kunne vække ham til live. Så rullede stenen fra, og så hører vi ordene, Lazarus, kom her ud. Og så oplever vi disse ord som sande. At han er opstandelsen og livet. At hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. Det var virkeligheden for disse tre i Betania. De var klar over, at de levede i dødsskyggens dal. Og en dag skulle forlade denne jord. Og Lazarus var den første i familien, som vi kender til. Men til den, der er død for loven og lever for Gud, der kan vi sige, man dør ikke, når man dør. Det siger teksten jo. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Mens vi venter på Jesu komme, må vi sige til hinanden, Mesteren er her og kalder på dig og på dig og på dig. Han kalder på dig, der tror på ham, for at binde dig til dette ord. Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Lazarus kom ud af graven med det gamle legeme. Vi læser også, at han havde ligklæderne på. Et billede på, at disse ligklæder skulle ikke pakkes for langt væk, for de skulle bruges igen. Men Jesu ligklæder, dem havde Jesus ikke på, da han stod op af graven. De lå i graven. For Jesus har sejret over døden. Opvækkelsen af Lazarus, det bygger ikke på Lazarus kærlighed til Jesus, men Jesu kærlighed til Lazarus. Det samme gælder dig. Jesus har syndere kær. Det er dem, han frelser. Det er dem, han rækker dette ord i opstandelsen og livet. I dødsskyggens dal, der må vi hjælpe hinanden. Paulus giver os et billede i Galaterbrevet. Bær hinandens byrder. Det er Guds vilje med os i dødsskyggens dal. Hvor er det velsignet at leve i en kristen menighed? Og så vide dette. Du bærer ikke alene. Du går ikke alene. Du lever blandt kristne brødre, der gerne vil hjælpe dig. For vi går alle i dødsskyggens dal. Bær hinandens byrder. Bær hinandens byrder. Vi kan ikke frelse hinanden. Vi kan hjælpe hinanden. Trygheden er dette. Og tænk, hvor stort. Mit liv er ikke hos hænder. Hvad end der sker mig, intet skade kan. Det under til velsignelse, han vender. Og jeg er tryg, skøn gæst i fremmed land. Evighed med Jesus. Må ikke, du har set dybden i sætningen nu. At hvis du dør, før du dør, så dør du ikke, når du dør. Altså, når du er død ved loven, færdig med dig selv, før du skal lægges i graven, så dør du ikke. Du går hjem til Jesus. Bibelen peger på dette. Du går hjem til Jesus. Ja, du ejer alle reddet hjem, siger Paulus. Vort borgerskab, det er i himlene. Og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Du borger i et andet rige. Du borger til et andet rige. Dit hjem er ikke denne syndens og lidelsens og dødens verden. Du er på vej ud af dødsskyggens dal mod herligheden. Det er rigdommen for Guds barn. Vi længes. Nogle gange så længes man mere end andre gange. Men vi længes efter dette hjem. At Jesus snart må komme. Og Paulus siger til os, ja, som kristne, der må vi godt sørge. Men sørg aldrig uden håb, siger Paulus i Thessalonikerbrevet. Vi sørger ikke som andre, der ikke har noget håb. Tænk, at vi kan sørge med håb. Det vers fik jeg stor trøst af, da jeg inden for godt et år mistede begge mine forældre. Jeg havde haft et nært forhold til min far og mor. Jeg synes, det var barsk at miste begge sine forældre. Sørger, men med håb. For også, at de kendte Jesus. Der var en stor dreng, der døde min farfar. Og han sagde en sætning, som jeg ikke har glemt, og tror aldrig kom til at glemme. Han sagde en sætning til min far, som også nævnte det for mig. I vores familie siger vi ikke farvel, men på gensyn. I vores familie siger vi ikke farvel, men på gensyn. Min farfar blev mødt af vækkelsen, og hans familie i slutningen af 1800-tallet i det sønderjyske gik ind gennem døren. Levede med stærk vished om, at når han døde, ja, så døde han ikke. Og derfor siger vi ikke farvel, men på gensyn. En dag skal du se Guds herlighed. Sten skal fjernes, jorden skal give sin døde tilbage. Havet, læser vi om barnets bogen, skal give sin døde tilbage. Døden og dødsriget, sine døde tilbage. Tror du det? Tror du det? Nogle gange må vi stille os ved siden af Martha. Han stinker jo allerede. Smuldrer det op i jorden. Og hvad siger Jesus så til hende? Har jeg ikke sagt til dig, vers 40, at hvis du tror, skal du se det, Guds ærlighed. Vi lever i slutningen. Vi lever i andetiden. Det er der ingen tvivl om. Og skriften fortæller os også om, hvordan andetiden er. Og hvad vi har i vente. Bibelen taler om, at også vi kan falde i søvn. Kan falde i søvn. Johannes siger i åbenbaringsbogen, ord for at leve, men er død. Også det billede vil Johannes have med. Du kan dø åndeligt, ligesom Lazarus. Og der er kun ét ord, der kan vække dig til live. Det er Guds ord. Og derfor er det godt også at sige dette til hinanden. Har du været her, Jesus, så var min bror, min kristne bror, ikke død. Det spørgsmål, eller den sætning, har fyldt mig i den sidste to tid, da jeg arbejdede med dette. Især til os, der får ansvar givet, er der plads til Jesus. For har du været her, var det plads til dig, Jesus, så var min kristne bror ikke død. Jesus siger, og hans ord de lyder, og hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, så er han midt i blandt os. Han er her denne aften og siger, at den der tørster skal komme til mig at drikke. Jeg er livets brød. Den der kommer til mig skal aldrig sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. Herre Jesus, har du været her? var min bror ikke død. Det vidste Martha og Maria, når det gælder det fysiske liv. Og vi ved det også, når man læser hele skriften. Uden Jesus dør troen. Ham ser vi. Maria salvede Jesus. Han blev kronet med herlighed og ære. Hvorfor? For han smagte døden. Han smagte døden. Sejret over døden. Inden jeg skal afsløre, hvem det har sagt denne sætning, vil jeg slutte med ord af Paulus, som han slutter sit liv med. Det mærke til dette, at han ikke kigger bagud, men fremad. Det er godt at gøre det, også selvom man måske ikke lige står ved grænsen til døden. Se fremad. Strid den gode strid. Løbet er fuldført. Hvorfor det er fuldført? Jo, for han er blevet bevaret i troen. Og hvad så? Ja, så venter retfærdighedens sejrskrans. Ikke bare til Paulus, men til alle. Ja. Der tror på Jesus. I har den i vente. Til alle jer, der glæder jer. I venter den. Den ligger klar til jer. Så jeg håber, at du dør, før du dør. For så dør du ikke, når du dør. Den sætning skrev en tidligere Indre Missions formand, Christian Hansen, i sin søns konfirmationsbibel. Det var vise ord at skrive. Om han forstod dem, det er jeg ikke sikker. Det gjorde faren. Men om sønnen forstod dem, det ved jeg ikke. Det var visdomsord. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi får lov til at vide det, at du er opstandelsen og livet. Tak, at når vi dør, slipper alt vores eget, og bare har dig, Jesus, så har vi det løfte. Så dør vi ikke, når vi dør. Men kommer hjem til dig. Vi takker dig for alle dem, der er gået forud, og som har peget på dig, Jesus, som har gået igennem døren. Tak, Jesus, at de stræd den gode strid og fuldført løbet. Og her må det også gælde for alle os, der sidder her. Og vi når målet hjemme hos dig. Og så beder om kærlighed iblandt os. Vi må bøje os ned og bære andres byrder. Herre, du ser, om der er nogen, der trænger til hjælp. Om der er nogen, der har brug for en hjælpende hånd. Tak for dem, du også kalder med denne nådegave til at tjene andre. Lad os agte på dem. Jeg takker dig, Jesus, for dette sted. Og for den velsignelse, det har fået at samles omkring dit dyrebare ord. Og der, Jesus, skal vi se frugterne hjemme hos dig. Herre Jesus, bevarer du os til den sidste stund. Og tak, at vi må sige til os selv, når vi blev anfægtet. Tag dit ord frem, for du har sagt, har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Og Jesus, magter vi ikke dette, så holder du fast. Du har lovet, og tage ansvar på dig, at vi når målet hjemme hos dig. Amen. Og så skal vi synge nummer 342. 342.